Ki player azatlık radyosu. Assalomu alaykum adarlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 28 iyuli heptanın penşembe günü. Suun programamızda öytüt hayvanları köpçülükleyin kırıyan Türkmenistan itleri korumak boyunca kanun kabul etti. Balkanda birinci sınıfa varca körpelerden çağlar bağına katlandığı bardaki kipilnama talep edilyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Германияның дашыр істер министрі Анна-Лена Байербок Русияның Газпром кәрханасының демразық ақым бір кешірдісі арқылы Германия иверлен ғазың өчөріне көз өртілі кемелдендігіне ұғылан етмегінден соң Европа Билелесігінің Москваның бұ варыда кейлесіне бойын болмашықтығына айтты.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Байербок 26 июльда Азат Европа Азаттык радиосына берген интервьюсында мунун Русиянын Европа Билелесигин бөлмөк боюнча амал эден ноуттагы финансы болондугуна айтты. Сол бир вакытта бу тагаллаалардын соолу болмажоктугуна белледи. Ол Европанын хазир жуда жевстигине селеде рус энергия ресурстарына болон карастылыгы арадан айрылмалыгына көз жеткиргендигине сөзүнө кошту. Байербокын бу белликлеринден бир күн өң Газпром 20-ci июлден башлап демиргазык акым бир кечирдисинин кубадынын 5-тен 1 мөчөрүндө газы актырып баслажактыгын ыгылан этти. Хем Германия, хем де Европа Билелесиги газы мөчөрүнүн кемелтмек үчүн хеч кили техники себебин жоктугун айттылар. Олар Русияның мұны Москваның Украина арсы басладын этасыз ұрсындын соң кейірділін санкциялар жоғап едіп, сиясы матлаптын идеяндығыны беледілер. 26 июльді Бірлесен Статты Русияның халқары әлім станциясындын шықмық мейлі варыда НАСА-ны хабарлы етмәндігіні айтты. Сол бір вақытта Америка Русияның шықмығы білен бағылылықты әйем дүрлі мүмкіншіліктері селдер басландығыны айтты. Роскосмосун тәзе беленен башлыгы Юрий Борисов Русиянын 2024 жылдан соң халкары алым станциясынан чыккандыгын, Шейледе космосто өзүнүн проекттеринин үстүндө ислеп башлажактыгын ыгылан этти. Мунун нетижесинде Бирлешен Штаттар менен Русиянын арасындагы калган соңку кызматташтык пудугу хем арадан айрылар. Москванын Украина этасы чузмагындан соң Кремль менен Гунватарын арасындагы тарткынлыклар хатым итилешти. Борисов 26 июльда президент Владимир Путиннің өңінде еден шықсында Москваның халқары әлім станциясыны терк етмезінден өң өз үстіні алын әклі борсынамыларыны еріне етіржектігіні айтты. Ақтамың метод өкелі Карин Жан-Пьер Русияның Бірлесен Штаттар проекттің шықмақ барыдағы мейлі барыда енті қабарлы етмәндігіні, сол бір вақты мұның білен бағылылықтағы дүрлі мүмкіншіліклері қаралияндығыны айтты. Түркменистан ve Овганистан 1400 тонна суықтандырылған түркмен газын алмақ барыда ылалысып бағылыстылар деп Хама Пресс Овган нәшрі хабар берер. Мағлұматы көрә Овганистанның талабан хакимиеттері белән түркмен ресмиләренең арасында кечерлән маслахатларның нәтиҗәсендә Түркменистандан сатын алынган газын мөчөренә арттырмак барыда ылалысылыптыр. Анык мөктәре айдыңлаштырылмаган балон газы һәм атландырылган түркмен газы Хайратан, Акина ве тургунды кечерлекләре аркылы Овганистанга йөберләр. Bağlasılan sertnamada gözügünde tutulan bahalar barada hem maglumat berilmeýär. Talabanyň adam hukuklaryna garşy alyp barýan boguju çäherleri Owgan aýal gyzlarynyň durmuşyny harap edýär dip adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Amnesty International topary belledi. Hukuk toparının 26 iyulda yaradan hatabatında radikal toparın mundan bir yıl ozol hakimeti ele geçirininden son ayal gizlerin bilim, iş ve erkin hareket etmek haklarını devamlı çeklendirendiği nıktalyar. Halkara cimetçiligi talabanın hakimetini ikrar etmekten yüzüvürüyar. Olar ilki Owganistanda adam hukuklarının tiyiligin ornaştırılmalıdığını ve beylik toparları çıdımlılığın görküzülmelidigini aydarlar. Birleşen Statlar ve onun yaranları üsüs fonduna niyetlenen milyardlarca dolar kesti ve milyardlarca Owgan milli teristelerini dondurdu. Talabán ilk vaadi özünün ozolqy, yagny 1996-2001-nji ýyllardaky häkimeti döwründen tapawutlylykda has arym edip görkezmäge tinansdy. Soňu bilen diňe erkeklerden düzülen hökümeti düzdi, 7-nji sınıftan soň gyzlaryň bilim almagyny qadagan etdi, aýallaryň iş mümkinçiliklerini çäklendirdi we olaryň diňe gözleri görünüp durar ýaly libaslary giymegini talap etdi. Amnesty International topary Talabanyň öz zulmuna duçar bolýanlary gorumak boýunça hem ýeterlik tagalla etmeýändigini, şeýlede täkil etmesi üçin aýal gyzlary tutuk edendigini we çağlar bilen maskala gurmagy ýola goýandygyny